Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita dapat bertemu kembali masih bersama buku Mendidik Anak Tanpa Amarah. Kita pagi ini kita akan lanjutkan pembahasan masih berkaitan dengan bimbingan yang menyenangkan, atau kita sampai pada poin berkaitan dengan hadiah, ya, pemberian, pentingnya mainan dan permainan bagi anak-anak. Anak-anak tidak bisa dilepaskan dari mainan dan permainan, ya, karena itu dunia mereka. Itu usia di mana ya memang seseorang atau seorang anak cenderung kepada aktivitas tersebut, ya. Jadi tidak juga tidak bijak ya orang tua yang melarang anaknya memiliki mainan dan bermain-main, ya, dan memaksanya untuk belajar dan belajar, ya, dengan porsi yang sangat ketat hingga tidak ada waktu bermain bagi anak. Ya, karena anak ini berbeda ya dengan manusia yang sudah dewasa. Ya, kadang-kadang anak disuruh belajar juga dia belum tahu dia belajar untuk apa. Ya, maka supaya ada semangat dia untuk belajar juga, ya, kasih porsi bermain untuk mereka. Ya. Ya, karena kadang-kadang anak dicegah dari bermain karena fitrahnya bermain, ya, dia tidak fokus pada pelajarannya karena kebutuhan mainnya tidak terpenuhi, ya, sehingga mungkin belajarnya juga tidak fokus ataupun tidak serius. Nah, maka perlu kita beri ya hak mereka di dalam bab ini. Demikian pula kita sudah jelaskan sebelumnya, ya, bahwa jangan suka mencela anak atas kesalahan yang mereka lakukan. Ya, karena tugas kita bukan mencela, akan tetapi membimbing. Ada nasihat yang penuh hikmah dari Abu Hamid Al-Ghazali yang mengatakan, jangan sering mencela anak karena ia akan menganggap remeh ketika mendengar celaan dan dia tetap melakukan kesalahan dan nasihat itu tidak lagi menyentuh hatinya. Celaan kita itu tidak menghentikannya dari berbuat salah. Karena anak itu identik dengan salah. Anak sama dengan salah. Karena kekurangan-kekurangan yang memang ada pada mereka. Maka kalaulah setiap kesalahan anak lalu kita timpali dengan celaan, maka masalahnya tidak selesai. Mereka tidak berhenti buat salah. Sementara mereka sudah resisten dengan celaan. Mereka tidak lagi terpengaruh dengan celaan. Ya. Dan nasihat apapun tidak lagi menyentuh hatinya. Kita sering dengar orang tua yang mengeluh. Anak saya makin dilarang makin menjadi, makin semangat melakukan apa yang dilarang itu. Makin disuruh makin malas. Ya, sebagian orang tua seperti itu keluhannya. Maka dalam hal ini jangan buru-buru, jangan tergesa-gesa menyalahkan anak. Ya, mungkin barangkali cara kita yang salah. Sebagian orang tua ada yang terlalu mengumbar perintah dan larangan kepada anaknya tanpa ada penjelasan mengapa ia diperintah, mengapa ia dilarang. Ia berkata kepada anaknya, jangan begini, jangan begitu, buat begini, buat begitu, tanpa penjelasan. Ya, hendaklah orang tua mendahulukan pendekatan yang lebih persuasif dengan menggunakan kata-kata yang bersifat informatif dan menghindari kata-kata yang bersifat instruktif. Ya, tentu akan lebih membekas pada jiwa anak apabila kita mengatakan kepadanya kata-kata yang informatif, yaitu yang berisi ilmu. Intinya adalah sebuah instruksi. Tanpa sadar, anak akan mengerti dan segera melakukan apa yang kita kehendaki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh yang baik kepada kita. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, ya, meriwayatkan bahwa Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu mengambil sebiji kurma dari harta zakat dan memakannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang mengambil kurma itu, mengeluarkan dari mulutnya dan meletakkannya kembali ke tempatnya. Kemudian Nabi berkata kepada Al-Hasan, "Ama sya'arta anna la na'kulu sadaqah?" Tidakkah kamu tahu bahwa kita tidak boleh memakan harta zakat? Kita, maksudnya di sini adalah, dalam riwayat lain disebutkan, kita keluarga Muhammad, ahli bait, tidak boleh memakan harta zakat. Nabi menerima sedekah, tapi tidak menerima zakat. Maka saat itu Al-Hasan yang saat itu masih kecil, ya, mengerti mengapa dia dilarang, mengapa perbuatannya salah, ya, karena korma yang dimakannya itu korma zakat, dan beliau termasuk ahli bait yang tidak boleh memakan harta zakat, ya, tidak boleh menerima zakat, ya. Maka sabda Nabi tadi merupakan, ya, bentuk informasi yang disampaikan Nabi, atau ilmu yang disampaikan Nabi kepada Al-Hasan. Dan pelajaran ini ternyata begitu membekas pada jiwa Al-Hasan, sehingga terus diingatnya sampai dia dewasa, ya, peristiwa itu. Nah, pelajaran yang bisa kita petik dari riwayat Abu Hurairah tadi adalah, jangan hanya melarang dan menyuruh, ya, jangan hanya bisa melarang dan menyuruh anak tanpa menjelaskan sebabnya. Ya, jelaskanlah sebabnya kepada si anak, walaupun dengan penjelasan yang singkat dan sederhana. Anak itu akan belajar dan dia akan merekamnya, dan dia tahu kenapa dia tidak boleh begini, kenapa dia tidak boleh begitu, kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Dan ini penting, anak itu belajar, ya, karena dia adalah, ya, seorang anak manusia yang diberi Allah akal. Ya, walaupun belum sempurna, tapi dia bisa merekamnya. Begitulah anak, dia merekam saja. Mungkin beberapa waktu kemudian, ketika dia mungkin sudah dewasa, baru dia mengetahui rekaman itu, baru dia pahami. Oh, dulu saya dilarang ini karena ini. Ayah saya ngomong begini, ibu saya ngomong begini. Ya, jadi bukan hanya yang dia dapatkan dari orang tuanya adalah, ya, bentuk perintah dan larangan. Jangan begini, jangan begitu. Ya. Nah, ketika dia tahu alasannya, maka tentunya ini akan lebih membekas, ya, pada dirinya. Ya, di kemudian hari, walaupun tidak ada lagi orang tua di situ, dia akan meninggalkan apa yang kita perintahkan untuk apa yang kita larang, dan akan mengerjakan apa yang kita perintahkan. Karena dia tahu, dia melakukan, kalau dia melakukan itu, maka hasilnya begini dan begitu. Nah, ini penting, ya, karena sebagian orang tua terlalu meremehkan anak-anak, ngapain diomongi, kadang-kadang seperti itu. Orang tua masih kecil, nggak perlu diomongi, diperintah dan dilarang saja, enggak. Anak itu dia mendengar, apalagi dia sudah sampai usia tamyiz, Artinya apa yang dia dengar dia pahami. Bukankah kalau kita ngomong dia paham? Iya, dia paham. Maka dari itu, sampaikanlah alasan di setiap perintah dan larangan yang kita berikan kepadanya. Walaupun ya penjelasan itu penjelasan yang sederhana ya, sesuai dengan tingkatan usianya yang bisa dia pahami ya. Nah, kadang-kadang ya ada sebagian anak meresponnya. Ya, ketika kita larang, kita jelaskan, dia akan bertanya lagi. Ya, muncul rasa ingin tahunya, anak seperti itu, artinya anak juga belajar. Nah, apabila dia mendapatkan jawaban yang memuaskan, maka ini akan dia lakukan. Dia melakukannya bukan karena ada orang tua. Bukan karena ada orang tua yang ngomong, jangan, lakukan, begitu. Tapi dia mengerti, ya saya lakukan ini karena hasilnya begini. Manusia belajar, termasuk anak-anak kita, dia juga belajar. Tapi kebanyakan ya, sebagian orang tua atau kebanyakan orang tua malas untuk menjelaskan, ya malas untuk menjelaskan hal-hal seperti ini kepada anak dengan alasan nah itu nanti diajarkan di sekolah. Ya belum tentu, tidak semua apa yang kita perintah dan kita larang kepada anak kita itu dia dapatkan penjelasannya di sekolah, ya. Maka kita selaku orang tua punya kewajiban juga ya untuk menjelaskan beberapa hal yang perlu diketahui oleh anak. Wallahu a'lam bishawab. Intinya adalah jangan ya hanya dapat perintah dan larangan saja. Ya kalau kita kembalikan kepada diri kita lah ya. Kalau kita sudah dewasa tentunya ya, kita pasti akan mencari alasan begitu ya. Kita akan mencari tahu argumentasinya. Kalau kita hanya diperintah dan dilarang saja, apa kita puas? Tidak. Kita ingin tahu kenapa saya harus meninggalkan ini, kenapa harus melakukan itu, kan begitu. Anak juga sama sebenarnya, hanya saja mungkin ya akal mereka masih terbatas, maka penjelasannya juga mungkin lebih sederhana dan simple ya, yang bisa dipahami oleh mereka. Kayaknya tidak sulit sebenarnya, hanya saja kadang-kadang orang tua itu yang malas ya. Dengan alasan tadi, ah masih kecil, ngapain diomongin kan gitu ya. Diomongin pun pasti dia gak paham. Siapa bilang gak paham? Mungkin kita aja yang belum coba. Maka jangan terlalu terburu-buru menyalahkan anak. Apalagi mengumbar celaan. Ya ini dapat melemahkan mental si anak. Ya, dan lebih parah lagi, dia menjadi orang yang kebal terhadap celaan. Ya, kemudian ujungnya adalah dia kebal terhadap nasihat. Ya, dia tidak peduli lagi dengan apa yang namanya nasihat, ya begitu ya. Nah, demikian wallahu alam bisawab. Baik. Kemudian di sini kita bahas juga tentang pentingnya mainan dan permainan bagi anak-anak. Ya, bagi anak-anak. Ya, tidak usah naif ya. Orang tua aja masih suka main-main ya. Ya, orang tua itu ya, ada aja permainannya. Hobi itu kan bagian dari permainan. Kalau lah si bapak diputus dari hobinya, gak dikasih untuk menyalurkan hobinya, kira-kira berontak gak? Ya itu mainan bagi orang dewasa, mainan. Hobi itu kan mainan. Ya, ada yang hobi sepeda, mainannya sepeda. Ada yang hobi motor, mainannya motor. Ada yang hobi mobil, mainannya mobil. Ya, itu lebih... kita katakan lebih besar lagi budgetnya mainan orang dewasa ya. Itu hakikatnya juga mainan sebenarnya. Itu kelanjutan dari kita katakan fitrah yang memang sudah tertanam dari kecil bahwa anak-anak suka main dan suka permainan. Itu sampai dewasa sebenarnya. Ya, hobi-hobi orang dewasa, si ayah, si ibu yang punya hobi ini itu kan mainan sebenarnya. Ya, permainan juga. Ya, itu hanyalah kelanjutan dari apa yang mereka biasa lakukan dari kecil sebenarnya. Ya, nah kalau lah si ayah akan berontak kalau dia diputus dari mainannya, bahkan nggak terima. Ya, perang dunia pun bisa terjadi kalau dia dihalang dari hobinya kan begitu ya. Dan dia rela mengeluarkan berapapun demi hobinya. Lalu kenapa anak tidak kita kasih porsinya untuk bermain dan memiliki permain apa namanya mainan, ya. Nah di sini orang tua yang mungkin mengarahkan mainan dan permainan yang positif, ya, yang bermanfaat bagi anak-anak, ya, sesuai dengan usia mereka. Artinya tidak fair kalau orang tua melarang anaknya main, sementara si orang tua juga sampai tua itu masih main-main juga, ya, nggak lepas juga ya hidupnya dari main-main, ya, dari permainan, ya. Apakah itu adil? Enggak. Bahkan sebenarnya anak itu yang lebih butuh mainan dan permainan daripada si ayah, daripada orang tuanya, ya, karena ada sebagian orang tua yang terlalu streng, nyuruh anaknya belajar, jangan main-main terus. Ya kalau main-main terus ya tentunya enggak lah, ya. Ya tentunya kan anak juga ada capeknya juga, enggak mungkin dia main sampai 24 jam. Ya, tapi kadang-kadang ya sebagian orang ya sama sekali tidak memberikan porsi untuk itu bagi anak-anak mereka. Ini kasihan si anak ini. Kecil enggak bahagia, ya. Tua menderita lah. Ya para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Enggak bisa juga kita katakan, nak, jangan banyak main-main, itu melalaikan. Itu kata-kata yang sebenarnya ditujukan kepada si ayah, itu bukan si anak. Ya kadang-kadang orang tua ini aneh-aneh juga begitu, ya. Dia menggunakan apa yang didengarnya, dia menggunakan kata-kata yang didengar dari kajian tentang jangan banyak main-main, ini tentang dunia bukanlah permainan. Enggak tepat itu. Itu bukan kepada si anak ditujukan. Ya. Nah, anak itu dunianya bermain. Oleh karena itu Nabi bermain-main bersama anak-anak, berbaur bersama mereka, bermain-main bersama mereka, memberi mereka mainan dan memberikan kelonggaran bagi anak-anak untuk punya permainan, peliharaan, kan mainan itu, ya. Nah, itu kita katakan fitrah dari anak-anak tersebut. Jadi mainan dan permainan sangat penting dalam dunia anak-anak, ya. Bahkan dapat dikatakan bahwa dunia anak adalah dunia bermain. Mainan dan permainan itu akan membuat mereka senang dan bahagia, ya. Mereka menikmati masa kanak-kanak mereka. Mungkin sudah penat juga belajar, ya, di sekolah, di kelas, maka mereka perlu bermain. Ya kalau kita dulu masih SD, ya, kelas itu setengah hari sekolahnya, ya, itu jam main-mainnya istilahnya jam istirahat, kalau sekarang jam main-main, ya, dulu namanya jam main-main, ya, sekarang namanya jam istirahat. Dulu ya memang tepat untuk anak-anak namanya jam main-main, dulu istilah kita itu jam main-main itu, ya, karena untuk bermain-main itu dua kali itu. Padahal sekolahnya setengah hari. Ya masuk jam 7:30, pulang paling-paling sebelum jam 12 sudah bubar itu. Itu jam main-mainnya dua kali. Jam main-mainnya dua kali itu. Nah sekarang kita lihat sekolah full day, main-mainnya satu kali mungkin. Bahkan ada yang gak ada sama sekali itu. Jadi jam istirahatnya jam sholat zuhur, makan, habis itu masuk lagi. Ya, nyaris tanpa jam main-main istilahnya. Padahal masih kelas SD gitu. Karena itu diforsir untuk belajar yang luar biasa ketat. Kasihan si anak itu sebenarnya, ya. Terenggut, ya, masa kanak-kanak mereka dengan hal-hal yang kadang-kadang mereka mau mengeluh bagaimana. Kalau dikatakan itu tuntutan zaman, mereka harus siap berkompetisi ini itu. Ya, perkembangan kejiwaan mereka yang terganggu. Ya, nah demikian. Kenapa Nabi memberikan porsi ini untuk anak-anak? Karena itu penting bagi mereka. Ya, wallahu a'lam bisawab. Sebagian sekolah ada yang kita lihat itu, ya, full day. Bayangkan masuk pukul 7, pulang pukul 3:30, bahkan ada yang jam 4, ya, bahkan ada yang molor sampai jam 5. Itu main-mainnya cuma sekali. Ya itu sholat zuhur, itu isoma istilahnya, istirahat, sholat, makan. Ya, selebihnya belajar itu. Sementara sekarang ini pelajaran anak SD sudah berat-berat minta ampun gitu. Gaya belajarnya macam gaya belajar anak kuliah. Hingga membuat mereka tua sebelum masanya itu. Kasihan juga anak-anak itu. Ya. Nah, mereka ya mungkin tidak seperti kita dulu permainannya ya. Dulu mainan anak-anak kan macam-macam itu, ada main gundu, main tali, main ini, main itu yang penuh dengan permainan yang sifatnya fisik dan itu membuat mereka gerak begitu ya. Ya, dulu kita seperti itu. Ya, sekarang wallahu a'lam. Ya, mungkin perlulah ya bagi orang tua terutama untuk ya memikirkan ya mainan dan permainan bagi anak-anak mereka ya. Nah, demikian wallahu alam bisawab. Nah, itu akan bisa mendatangkan kebahagiaan, kesenangan, keceriaan bagi si anak. Mainan anak-anak juga merupakan alat yang memperluas pandangan dan pengetahuan. Ya. Ya, itulah akal mereka ya, aktif ketika mereka sedang main-main gitu ya. Kalau diajak serius, anak-anak itu nggak bisa, nggak belum fokus. Tapi kalau diajak bermain, nah muncul ya apa potensi-potensi yang tersembunyi di dalam diri mereka, akal mereka pun berkembang gitu ya. Wallahu a'lam bissawab. Taib. Nah, jadi ini terpulang kepada bagaimana kita katakan inovasi dari orang tua untuk memberikan mainan kepada anak-anak mereka, tentunya yang positif ya, yang ada nilai edukasinya ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi keliru besar jika orang tua memisahkan anak dengan dunia bermain. Atau masih ada sebagian orang tua yang mengabaikan arti mainan bagi anak dan merasa tidak perlu untuk diberikan kepada anak. Mungkin juga karena orang tuanya bakhil, kikir, pelit kan begitu ya. Anaknya minta dibelikan mainan, wah ngapain beli mainan, beli ini aja, beli itu aja. Ya sehingga ya kita katakan anak itu ada yang enggak pernah punya mainan. Mungkin sebagian orang mubazir. Ada sebagian orang tuh yang ngomongnya seperti itu lagi, beli mainan untuk anak mubazir gitu, percuma sia-sia. Nanti juga ditinggalkannya. Ya itu anak umurnya seperti itu. Nanti kalau dia dewa, udah mulai beranjak remaja, itu akan memang akan ditinggalkannya. Tapi pada waktu itu dia perlu mainan. Nah, sebagian orang tua, nanti mubazir paling-paling 1-2 tahun ditinggalkannya. Ya, memang akan ditinggalkannya lah. Apa dia terus main sampai remaja? Kan enggak. Tapi pada masa itu, anak itu perlu mainan. Nah, orang tuanya mikir, ini mubazir nih, belikan ini paling 1-2 tahun nanti ditinggalnya juga, gitu ya. Nah, ini salah dan keliru tentunya. Ya, kalau bisa kita bilang, ini orang tua sebenarnya pelit, gitu ya. Kikir gitu ya, bukan punya sikap ataupun pendapat yang benar, enggak ya, lebih kepada pelit itu. Wallahu a'lam bishawab ya. Sehingga kalau ada istilah sayang anak itu biasanya jualan penjual mainan ya. Nah ya, artinya itu memang bentuk sayang anak itu ya, anak itu dibelikan mainan ya. Nah, demikian wallahu a'lam bisawab. Mereka memiliki dunia sendiri berbeda dengan dunia orang dewasa. Ingat tadi ya, kadang-kadang orang tua enggak sadar bahwa mereka sampai tua pun main-main gitu ya. Ya, saya ingatkan lagi, hobi itu main. Hobi sama dengan main. Mau silakan sebut mau hobi apapun itu. Wahai para orang tua, sampai tua pun kita masih main-main juga begitu. Ya itu harus kita akui. Lalu kenapa kita batasi itu kepada si anak yang memang dunianya dunia bermain? Ya itu sangat tidak fair. Wallahu a'lam bishawab. Sebagian orang tua jor-joran kalau untuk hobinya, tapi kalau untuk mainan anaknya, percuma ini mubazir, nggak perlu ini, banyak alasan lah. Ya untuk tidak membelikannya. Padahal si anak kadang-kadang sudah kepingin begitu ya, punya mainan ini, mainan itu, tapi tidak kunjung dibelikan sama orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, ini yang perlu dipahami oleh orang tua dan para pendidik. Sehingga ada anak, kadang-kadang anak itu ya muncul ya saat sisi negatifnya, dia suka mengambil mainan temennya kan gitu ya, mengganggu temen yang bermain karena dia nggak punya mainan gitu ya, ya nggak diberi mainan sama orang tuanya, ya hingga muncul sisi-sisi negatif pada dirinya, ya berapa banyak kita lihat anak-anak yang akhirnya merebut mainan temennya, ya mainan temennya dia rebut begitu ya, dia ambil karena dia nggak punya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin orang tua yang kurang perhatian. Wallahu a'lam bishawab, ya. Nah, jadi ini sangat penting untuk kita pahami sebagai orang tua, pendidik ya, hingga tercipta ya suatu kondisi di mana anak itu ada keceriaan, kesenangan dalam hatinya, kedekatan dengan ya orang tuanya dan sejenisnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah teladan ya bagi kita dalam bab ini. Nabi memberikan permainan dan mainan kepada anak-anak. Ya, sebelumnya sudah kita bahas ya bahwa Nabi berlari-lari bersama mereka, ya, kemudian berlaku meniru perbuatan-perbuatan mereka dalam konteks bermain ya bersama anak-anak. Ya, kadang-kadang beliau menjulurkan lidahnya, kadang-kadang beliau ikut bermain bersama mereka, ya terlibat bersama mereka. Itu permainan, bermain. Dan juga Nabi memberikan mainan kepada anak-anak. Nah, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari perang Tabuk atau perang Khaybar. Dan pada rak milik Aisyah terdapat tirai, tiba-tiba angin berhembus hingga menyingkap ujung tirai itu, maka terlihatlah boneka-boneka milik Aisyah. Itu mainannya di rak, disusun di rak itu ya. Nah, rupanya di situ banyak boneka, bukan satu boneka ya. Dalam riwayat ini disebutkan boneka-boneka Aisyah, artinya lebih dari satu, bukan satu gitu ya. Tapi lebih dari satu, mungkin banyak karakter boneka di situ ya. Namanya anak-anak ya. Ya. Namanya juga anak-anak. Ya, boneka-boneka yang ada di antaranya adalah Nabi melihat di antara boneka terdapat boneka kuda dari kain perca yang memiliki sepasang sayap. Nabi bertanya kepada Aisyah, boneka apa itu yang ada di tengah? Boneka itu ada di tengah, di antara boneka-boneka yang lain yang banyak gitu ya. Maka Aisyah menjawab, boneka kuda. Nabi bertanya lagi, apa yang ada padanya? Ya, Aisyah menjawab, sepasang sayap. Ya, kuda bersayap begitu ya. Ini imajinasi anak-anak ya. Enggak ada sih kuda bersayap. Ya, di dunia nyata enggak ada kuda bersayap. Ya, tapi imajinasi anak-anak, wah, kuda diberi sayap begitu ya. Nah, Nabi berkata lagi, kuda memiliki sepasang sayap gitu ya. Kuda ada sayapnya gitu, kira-kira demikian. Aisyah berkata, tidakkah Anda dengar bahwa Nabi Sulaiman memiliki kuda yang bersayap? Ya. Nah, maka Nabi pun tertawa mendengarnya hingga aku bisa melihat gigi geraham beliau. Artinya beliau gembira, bahagia melihat Aisyah bermain begitu ya. Hingga beliau tidak melarang Aisyah memiliki boneka-boneka yang banyak, lebih dari satu. Ya, lebih dari satu. Ya, nah demikian. Dan Aisyah bermain-main dengan boneka-boneka itu. Ya, nah, jadi ada pertanyaan bagaimana dengan ya apa namanya istilahnya ya, boneka-boneka yang imajinatif bagi anak-anak. Apakah itu boleh? Boleh. Anak-anak dengan imajinasinya kadang-kadang enggak sama dengan imajinasi orang dewasa. Beda. Ya. Nah, jadi kita harus memahaminya dari sudut pandang anak-anak. Dan Nabi coba memahami gitu ya. Ya, kenapa Aisyah memiliki boneka punya sayap gitu, diberi sayap sama Aisyah. Oh, rupanya ini kuda Nabi Sulaiman ya. Nabi tertawa aja, namanya anak-anak kan begitu ya. Jangan terlalu dibawa serius juga kan begitu ya. Anak-anak ya, anak-anak begitu. Nah, jangan kita bawa serius juga. Wah, enggak ada itu. Pandi-pandian ya, itu kan orang dewasa. Ya, ini anak-anak biasa, biar aja lah dia punya boneka, ada boneka kuda, ada sayapnya kan begitu ya. Nah, demikian ya. Mungkin kuda ada tanduknya gitu ya. Kuda ada culanya ya. Kayak seperti itu ya. apa namanya, Nabi memberikan kelapangan dan keluasan ya bagi anak-anak. Dan Nabi pernah menyilakan Aisyah untuk melihat permainan kaum Habasyah di masjid. Anak-anak suka melihatnya. Maka Nabi membiarkan Aisyah untuk melihat permainan tombak kaum Habasyah yang mereka bermain di masjid. Nabi membiarkan Aisyah untuk menontonnya, untuk melihat, menyaksikan itu. Ya, permainan tombak mereka. Wallahu a'lam bissawab. Jadi anak-anak itu suka ya permainan dan mainan, kan begitu ya. Nah, bahkan ada sayembara robot lagi buat robot ya. Mungkin itu permainan bagi mereka. Ya, sesuai dengan zamannya juga, dan beri mereka porsi untuk itu, ya. Ya, buat mereka bahagia dengan mainan dan permainan. Wallahu a'lam bisawab. Ya tentunya Ustaz, nanti kerjanya main-main terus ya, ada batasnya lah, ya. Nah, kalau kita kasih porsinya, ya dia juga enggak mungkin juga ya terus-menerus main, capek juga kan begitu ya. Nah, jadi kasih waktu. Ya, dan tentunya kita di sini yang mengawalnya. Ya, tentunya enggak bisa kita biarkan begitu saja. Kenapa Nabi bermain-main bersama anak, melayani mereka? Ya, karena Nabi ingin tahu juga apa permainannya, bagaimana permainannya, ya. Nah, demikian. Nabi melihat boneka-boneka Aisyah dan memahami ya apa yang mereka inginkan, kan begitu. Wallahu a'lam bissawab. Tapi ini yang ya, bisa kita sampaikan dalam kesempatan pagi ini ya, berkaitan dengan pentingnya permainan dan mainan ya. Kemudian tadi ya, jangan terlalu kesusu, terburu-buru, tergesa-gesa ya, menyalahkan anak ataupun apalagi mencela ya. Ya tentunya orang tua harus lebih dulu bertanya kepada diri mereka, mungkin cara saya yang salah. Mungkin cara kita yang salah, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nanti akan kita lanjutkan dengan poin berikutnya, yaitu bimbingan yang menyenangkan, ya. Bimbingan yang menyenangkan, ya. Yaitu di sini kita akan bahas, ya, perlunya keteladanan, ya. Kemudian juga akan kita bahas bimbingan dan nasihat yang disampaikan dengan kasih sayang, ya. Kemudian juga kita bahas bagaimana kita bisa mengemas kisah dan cerita, ya, untuk kita sampaikan kepada anak-anak. Kemudian memetik hikmah dan pelajaran dari berbagai peristiwa yang terjadi, ya. Nah, demikian ya beberapa hal yang akan kita bahas pada bab tersebut. Wallahu a'lam bisawab. Ya, mungkin ini saja. Dan selanjutnya bagi yang mau bertanya kita persilakan.
Alhamdulillah, baik, kerana materi yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz di pagi hari ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, bisa kita ambil faedah dan tentunya baik. Tapi tidak semua waktunya untuk belajar dan banyak juga waktu bermainnya atau waktu kosongnya, tapi tetap hanya di lingkungan sekolah saja. Ya, intinya supaya anak-anak terhindar dari pengaruh yang lebih buruk di luar. Bagaimana dengan alasan demikian, Ustaz?
Ya, ada plus minusnya ya sebenarnya full day ini. Ya, awalnya sih orang tua karena bekerja seharian ya, ya. Lebih kepada tambahan itu untuk penitipan anak gitu ya. Ya, daripada pulang ke rumah orang tua enggak di rumah kan gitu ya. Ya mungkin karena kita katakan kondisi hari ini berbeda mungkin dengan masa-masa yang lalu kan begitu ya. Nah, dulu ya anak-anak itu ya tengah hari ya. Nah, dia pulang ke rumah menjalani kehidupan yang normal bersama anak-anak tetangga, bersama saudara-saudaranya kan begitu ya. Nah, nanti sore mereka ke surau atau habis maghrib biasanya ke surau kan begitu ya, belajar ngaji atau ya di situ kan begitu ya, pulang ya, kemudian tidur kan begitu ya. Biasanya sore ke surau habis maghrib kerjakan PR dulu ya, itu aktivitas anak-anak dulu ya. Nah, seperti itu. Nah, jam 9 udah tidur itu ya, jam 9 tidur. jam 10 tidur gitu ya. Karena ya udah enggak ada lagi gangguan ya, godaan juga enggak ada. Kalau sekarang kan banyak godaannya. Anak-anak belum tentu mau tidur di jam 9, jam 10 itu. Kalau masih megang gadget kan begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ya konsep full day ini juga mungkin tidak murni untuk pendidikan anak. Ya asal usulnya ya, kalau kita telusuri asal usulnya lebih kepada salah satu alasannya adalah daripada anak ini pulang ke rumah nggak ada orang tuanya di rumah ya, bagus dia di sekolah aja ya, lanjut belajar kan gitu ya. Dan kalau untuk anak ya usia seperti itu, sejauh mana ketahanan dia belajar gitu ya, sampai dari pagi sampai petang gitu ya, penat juga gitu ya. Apalagi kadang-kadang saya lihat itu sebagian anak udah pulang ke rumah masih dijejali dengan tugas gitu ya. Luar biasa, letih itu. Otak itu ada kadarnya juga, ada limitnya juga. Ya. Mungkin maksud kita baik, tapi coba evaluasi, jangan-jangan ini salah. Ya. Itu sangat memberatkan begitu ya. Hingga ya wajar kalau anak-anak sekarang, mana ada cerita sekarang anak sekarang main-main sama anak tetangga. Mungkin dia juga enggak kenal anak tetangga kan gitu ya. Tetangganya siapa kan gitu ya. Dan efeknya adalah dia enggak mengerti bertetangga. Ya. Enggak mengerti bagaimana bertetangga karena dari kecil dia enggak pernah main sama anak tetangga gitu ya. Ya itu yang terjadi, ya. Nah, kemudian kadang-kadang dia kurang dekat sama saudara-saudaranya. Kenapa? Saudara-saudaranya juga pulih juga kan gitu ya. Hingga enggak ada waktu berkumpul bersama saudaranya. Bahkan dia enggak kenal saudaranya. Dia lebih kenal sama temannya daripada saudaranya, saudara kandungnya di sini ya, kakaknya atau adiknya. Karena enggak ada waktu sama sekali. Terforsir semuanya untuk kegiatan di sekolah. Nah, jadi ini berdampak kepada ya kemampuannya bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya ini itu plus minusnya lah ya. Plusnya mungkin anak itu bisa terkontrol tadi kan, bisa terawasi sampai sore kan gitu ya. Ya, itu mungkin sisi positifnya kan begitu ya. Ya. Baik, tentunya ya. Karena itu sudah tren sekarang, bahkan mungkin enggak laku kalau sekolah setengah hari gitu ya. Pulang jam 12 mungkin enggak jadi pilihan sekarang ya. Orang tua pada nyari yang full day kan gitu ya. Nah, demikian. Apalagi katanya ini untuk untuk menjawab tantangan zaman katanya. Jadi anak itu harus tahu banyak ya, maka dijejali dengan tahap apa begitu ya. Ini itu dan lain sebagainya. Ya, perlu kita ketahui anak itu sama aja sebenarnya dulu dan sekarang, bahkan di zaman Nabi. Apakah anak-anak beda? Enggak, cuma tantangan yang mereka hadapi berbeda. Iya, tapi anak-anak tetap anak-anak, anak-anak tetap anak-anak. Anak-anak di zaman Nabi ya, anak-anak di zaman sekarang sama aja. Apa yang dilakukan oleh Nabi kepada anak-anak itu juga yang sebenarnya harus kita lakukan kepada anak-anak. Ya, nah. Mau dikatakan ini anak-anak milenial, anak-anak modern atau apapun namanya, ya anak-anak tetap anak-anak. Beda, berbeda dengan orang dewasa. Ya, nah demikian. Ini yang kadang-kadang kita lupa hingga mengeluarkan anak itu dari fitrahnya. Ya. Sehingga enggak normal kadang-kadang. Ya. Tidak normal jadinya. Wallahu a'lam bishawab. Ya sedikitlah anak-anak sekarang kita bisa tes yang mengerti apa arti tetangga itu, bertetangga itu. Ya, karena waktunya tersita untuk kegiatan di sekolah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita dulu ya enggak ada yang enggak kenal itu ya. Si fulan ini bahkan tetangga kita tahu teman ini punya teman juga gitu. Ada teman kita juga akhirnya kan gitu. Ya itulah bedanya anak sekarang dengan anak zaman dulu mungkin gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Nah, itu sisi-sisi negatifnya. Mungkin lingkungan tempat tinggal ada, itu semuanya berbeda kan gitu. Lingkungan rumah ada juga, itu berbeda lagi. Jadi udah terbiasa dengan menghadapi berbagai tipe manusia dari kecil. Nah, buruknya yang full day tadi, ya dari kecil dia lingkungannya terbatas. Jadi kemampuan berkomunikasinya juga menjadi sangat terbatas. Kemampuan bersosialisasinya juga terbatas. Makanya jangan heran kalau dia lebih suka, lebih asyik bersosialisasi di ya dunia maya. Ya, maka larutlah dia di medsos. Ya. Orang tertarik dengan dunia nyata gitu ya. Itu yang terjadi hari ini kan begitu. Wallahu alam bisawab. Nah, ini tidak lepas juga karena ya orang tua juga berbeda ya. Dulu kan mungkin orang tua punya waktu lapang untuk bersama orang anak-anaknya kan begitu. Sekarang ini ya ya si ayah maupun si ibu gitu ya, masing-masing sibuk dengan karirnya, mungkin kerjaannya. Ya apalagi di kota-kota besar ya. Ya menyita banyak waktu orang tua untuk bekerja, mencari ya rezeki ya, sehingga itu membuat dia tidak sempat untuk bersama anak. Kadang-kadang ya juga karena ambisi yang besar juga begitu, kurang apa namanya, enggak pernah merasa puas ya, terus kurang ya, kurang dan kurang begitu. Akhirnya ya, ya satu yang kita, saya yakin para orang tua hari ini sayang mahal, kurang mahal lagi kan begitu. Ya, semua dilakukan untuk anak. Tapi ada satu yang mungkin belum diberikan oleh orang tua kepada anak, yaitu waktu. Ya, waktu yang enggak bisa dia berikan kepada anaknya gitu. Ya, enggak, akhirnya muncullah full day tadi kan gitu ya, karena orang tua enggak bisa memberikan waktu lagi untuk anak mereka. Ya, mau enggak mau ya udah titip aja di sekolah. Jadi yang full day ini mungkin asal usulnya ya, sebabul wurudnya ya, asbabul wurudnya itu ya karena salah satunya desakan orang tua yang merasa nggak mampu lagi untuk melanjutkan pendidikan di sekolah, sehingga ya kadang-kadang ya weekend ya istilahnya ya, itu pun tidak mampu memberikan waktu. Karena itu tadi anak, ternyata orang tua sampai tua pun main-main juga gitu ya, yaitu hobi, waktunya habis untuk hobi. Ya sudah selesai, apa yang bisa diberikan dari waktu ya kepada anak-anak. Maka muncullah istilah full day kan begitu ya. Ya sebagian orang tua wah, lebih memilih untuk memondokkan anaknya di usia-usia yang sebenarnya ya kurang ideal untuk misalnya masih kecil kan gitu ya. Alasannya oh, supaya dia bisa mandiri gitu ya. Wallahu a'lam bishawab.
Jadi bisa dikatakan untuk program full day ini plus minusnya itu lebih banyak minusnya untuk zaman sekarang. Atau bagaimana, Seth?
Iya, ya gimana ya? Saya bilang susah juga.
Susah juga.
Kenapa ya? Karena kalau lah dibuat format awal ya, nggak perlu full day sampai tengah hari. Mungkin sekolah itu tutup nanti karena nggak ada yang berminat gitu ya. Ada tuntutan itu ya, tadi. Nah, kesadaran orang tua untuk ya apa namanya ya bersama anak hari ini juga kurang juga begitu. Wallahu alam bisawab ya. Nah, demikian.
Nah, baik. Alhamdulillah sekalian hasil khairi atas jawaban dan penjelasan ini panjang, cukup panjang lebar ya dari untuk pertanyaan yang pertama. Baik, untuk selanjutnya Ustaz, ini mohon saran ini, ada penanya yang berniat untuk memondokkan anaknya di tingkat SMP, kebetulan seorang putri, katanya ada beberapa pilihan dan mohon masukannya. Yang pertama pondok, yang pertama fokus kepada tahfidz yang targetnya hafalan 30 juz selama 3 tahun, dan yang kedua program unggulannya tahfidz dan bahasa Arab. Target hafalannya tidak sampai 30 juz, namun santri lebih apa juga dibekali dengan bahasa Arab yang mumpuni. Yang ketiga fokusnya diniyah, jadi pelajaran pelajarannya tidak terporsi untuk tahfidz dan yang umumnya juga tidak terlalu besar saat porsinya. Mohon arahannya mana yang lebih baik dipilih?
Ya, di sini ada dua, ada beberapa sisi yang harus diketahui oleh orang tua. Yang pertama, dari sisi anaknya dulu. Orang tua harus memahami anak. mengerti anak. Maksud saya di sini adalah mengerti bakat dan ya apa yang menjadi talenta dia, ya kemampuan dia ini, ya yang dia mungkin pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada anak ini, itu nggak sama. Maka orang tua harus paham di situ. Yang kedua, baru dia memahami sekolah yang dia akan menyerahkan anaknya ke situ. Ya, kemudian apakah itu matching sesuai dengan apa yang dia inginkan, program pendidikan yang dia inginkan kepada anak ini? Bisa dipahami ini? Jadi bukan, ya bukan karena ini sedang tren, ini sekolah sedang viral. Wah ini lagi, ya, itu menunjukkan ini nggak ada pola sebenarnya. Ini ya bisa kita katakan ya apa ya, orang tua di sini tidak, bahkan mungkin dia tidak mengerti anaknya juga begitu ya. Ya tidak punya program juga gitu ya. Ya dia ikut-ikutan aja lah. Ini sedang viral ini sekolahnya ini, masukkan ke sini. Wah sedang viral ini. Karena kehidupan kita hari ini rata-rata seperti itu. Yaitu apa? Mengikuti yang viral gitu ya. Yang lagi trendy, yang lagi viral lah. Itulah yang muncul di benak kita hari ini. Ya, yang di luar itu kita nggak tahu, blank. Nah, kalau itu di dunia pendidikan, apalagi pendidikan anak, ini kan ngacau. Dia apa ya? Dia nggak ngerti lah ya, apa yang terlintas dalam benaknya. Oh ini lagi dia mungkin dia baca di Insta kan gitu. Oh ini lagi viral ini atau di YouTube atau di mana? Ya, kepingin dia anaknya ke situ kan begitu ya. Jadi nggak ada pola sama sekali, nggak ada program. Bahkan dia mungkin nggak kenal anaknya juga begitu ya. Yang ada, yang terjadi adalah anak itu dipaksakan itu. Oh itu bagus nak. Tapi dia nggak ngerti anaknya ini punya kemampuan atau enggak. Nabi nggak menyamaratakan semua anak. Ada anak-anak yang Nabi arahkan untuk bidang tertentu, ada. Gak semua disamaratakan sama Nabi SAW. Itu anak ya. Pernah Nabi melihat Zaid bin Thabit memiliki kemampuan yang lebih di dalam hafalan. Dia hafal 19 surat Al-Quran. Ya tentunya 19 surat yang panjang-panjang tentunya, bukan yang pendek-pendek. Nabi melihat potensi yang ada pada anak ini, bakat yang ada pada anak ini. Dia punya hafalan yang cepat, luar biasa, nalar yang bagus. Maka Nabi mengarahkannya untuk mendalami bahasa Syriania, bahasa Ibrani. Karena Nabi ada kepentingan di sini, yang ini bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Yaitu Nabi bisa berkirim surat, ya kepada orang-orang Yahudi yang ada di Syam ya, menulis surat dengan bahasa Ibrani dan bisa memahami surat yang mereka kirimkan kepada Nabi. Ya, itu potensi yang ada pada Zaid bin Thabit. Belum tentu ada pada anak-anak yang lain. Bahkan kita katakan gak ada banyak anak-anak di zaman Nabi ya. Nah, tapi gak semua anak Nabi pilih untuk mendalami bahasa tertentu, bahasa asing di sini ya. Gak semua anak ya, anak-anak tertentu saja ya, seperti Zaid bin Thabit. Wallahu alam bisawab. Nah demikian, jadi orang tua harus pintar melihat bakat dan potensi yang ada pada anak. Kemudian orang tua yang mengarahkan, menuntun anak ini diproyeksikan kemana begitu, ya mau diarahkan kemana, itulah tugas orang tua gitu. Kemudian orang tua berkewajiban mencarikan tempat pendidikan yang baik itu sesuai dengan jalurnya tadi. Memang itu tidak mudah kan begitu ya, kadang-kadang nggak banyak pilihan juga. Ya kalau seperti itu, ya baru tepat. Ya bukan selera keinginan dan karena mengikuti apa yang sedang viral gitu ya. Nah orang tua kadang-kadang disuguhi program kurikulum yang ada di lembaga pendidikan tertentu. Orang tua aja nggak ngerti, dan dia juga nggak ngerti anaknya. Nah, sebagian orang tua tidak mengikuti perkembangan pendidikan anak. Ya. dan nggak tahu. Kadang-kadang dikasih laporan sama sekolah pun nggak dibaca, ya, ya tergeletak aja di atas meja begitu. Ya sehingga dia ya sudah mau lulus anaknya baru tanya-tanya gitu ya sama teman-temannya di medsos. Jadi kira-kira nasinya, ya itulah dia. Artinya orang tua memang nggak punya program sama sekali, alias blank, ya. Baru disodori seperti ini, macam tabel makanan jadinya, kan gitu ya. Yang jadi pertanyaan di dalam pertanyaan ini adalah apakah orang tua itu paham anaknya?
Iya.
Sehingga anak-anak kadang-kadang jadi korban dia. Kemauan orang tua yang dia ikuti, kan gitu. Sementara kemampuannya enggak ada. Kemampuannya enggak ada. Ya, nah, maka ya orang tua tentunya ayah dan bunda di sini ya kita sarankan untuk ya lebih banyak melakukan diskusi yang intens mereka berdua, kan begitu ya. Pandangan harus ada dari ayah dan bunda ini terhadap anak. Gak bisa satu mata aja yang memandangnya, harus ada di sini dua sisi ya, saling melengkapi gitu ya, sehingga apapun langkah yang kita ambil untuk anak itu memang berguna bagi mereka. Ya untuk mereka, bukan untuk orang tuanya, gitu ya. Tapi untuk anak ini. Ya, nah demikian. Sehingga diharapkan anak ini bisa ya kita katakan ya mengambil faedah dari jalur pendidikan yang dia tempuh, bermanfaat dan berguna, kan begitu ya, bagi Islam dan kaum muslimin, karena dia punya potensi di situ. Ingat, Allah memberi kita anak ya dengan potensi yang mereka bawa dari penciptanya. Sayang sebenarnya ya, anak itu punya potensi tapi disia-siakan begitu ya. Hanya karena orang tua malas dan enggak mau tahu dengan apa yang menjadi potensi anaknya. Mungkin sibuk dengan urusan-urusan lain kan gitu ya, enggak peduli kan gitu ya. Ada juga orang tua yang bersikap skeptis seperti itu. Ya, ya biar aja lah. Ya kemana dia terserah katanya. Ya kalau udah dewasa ya itulah memang. Ya, tapi kalau masih kanak-kanak ya enggak lah ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bisawab.
Nah, tidak sedikit juga sih akhirnya mereka yang tadinya mengikuti keinginan orang tua ketika mereka kelas 2 atau kelas 3 mereka berontak dan berkata sekolah di sini bukan keinginan saya tapi keinginan ya, ibu atau bapak gitu.
Ya itu yang kadang-kadang ya apa ya. Kita katakan bisa dibilang buang-buang waktu juga kan begitu ya. Di sisi lain juga dia tidak bisa mengambil ya faedah yang maksimal dari kita katakan apa yang sudah dijalaninya ya. Dan anak kadang-kadang belum mengerti juga dia diarahkan ke situ untuk apa gitu. Seperti yang jelas ya, Nabi mengarahkan Zaid bin Sabit belajar bahasa Syriani. Nabi jelaskan, ya nanti untuk apa ini? Ya, karena datang, itu dalam riwayat Abu Daud ya, datang surat-surat dari mereka dan kita berkirim surat kepada mereka. Itu kepentingannya. Jelas, jadi Zaid bin Sabit belajar bahasa itu untuk kepentingan apa? Nabi punya visi terhadap anak ini. Ya. Dan juga punya misi seperti itu yang dicontohkan Nabi.
Berarti harus dipahamkan kepada anak.
Iya, dipahamkan bahwa dia menjalani ini untuk ini nantinya. Dia mengerti gitu. Nah, jadi bukan ya mengikuti apa yang viral kan gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya kalau kita disodori program-program pendidikan yang ada di lembaga-lembaga pendidikan pusing nanti gitu ya. Yang ini ini banyak macam-macam gitu. Tapi apakah
juga tidak ngerti
ya. Apakah cocok untuk anak kita? Wallahu alam ya. Nah, kalau kita tahu ya makanya saya katakan tadi untuk menjawab pertanyaan itu harus dari beberapa sisi. Sisi pertama kita harus memahami anak dulu. Ya. Kalau kita paham anak kita enggak bingung dengan tabel itu tadi kan gitu ya. Ya, kemana kita langsung tahu paham itu. Dan kita mencari lembaga pendidikan itu memang sesuai dengan apa yang kita inginkan karena kita punya visi.
Iya.
Ya Nabi menyontohkan bahwa orang tua juga harus punya visi. Seperti riwayat tadi Zaid bin Sabit diarahkan Nabi untuk mendalami bahasa asing untuk tujuan tertentu. Kan begitu ya. Nah dan itu berhasil dieksekusi oleh Zaid bin Sabit dengan baik. hanya setengah bulan beliau bisa menguasai, nggak perlu waktu lama. Ya, nah demikian. Padahal anak ini sudah hafal 19 surat Al-Quran. Tapi Nabi tidak mengatakan kepada anak ini udah lanjutin kan gitu. Enggak. Kenapa untuk melanjutkannya sampai selesai itu bukan tantangan yang berat bagi seorang Zaid.
Insyaallah.
Itu mudah. Enggak disuruh pun selesai juga. Ya, karena dia punya bakat yang lebih dari itu. Iya. Ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab.
Insyaallah. Nah. Alhamdulillah.
Ya. Baik. Nah, mungkin sampai sini dulu ya.
Ya,
kita cukupkan sampai sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.